përshëndetin nga Praga të nderuar dëgjuesin e Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rusia sfidon orientimin pro perëndimor të Kosovës, tekson raport i Qendrës Kosovare për studime të sigurisë. Autoritetet në Shkupsi dhe ato në Prishtinë kërkojnë hetim ndërkombëtar për rastin e grupit të Kumanovës. Qeveria e Kosovës i ka vënë tarifë miellit të importuar nga Serbia, por nuk është e sigurt se masa do të ndihmojë mullistët dhe buqit kosovar. Presidenti Donald Trump nis turne 11 ditëshe në Azi. Korea e Veriut pritet të dominojë agjendën. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka publikuar sot raportin gjithë përfshirës që flet në lidhje me ndikimin dhe ndërhyrjen e Rusisë në Kosovë. Në raport potencohen format dhe mënyrat që Rusia përdor për të rritur ndikimin në Kosovë, duke sfiduar edhe orientimin e saj pro perëndimor dhe demokratik. Theksen nga ky raport ka nxjerr Ziad Ingaçi.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka publikuar sot raportin gjithëpërfshirës që flet në lidhje me ndërhyrjen e Rusisë në Kosovë, duke shtruar edhe pyetjet si dhe pse. Autori Pëllum Kalaba, sipas një hyrje përmbledhëse të publikuar për media nga kjo qendër, ka shpjeguar se raporti është hartuar me qëllim të ofrimit të një analize të thokët për një çështje të rëndësisë së veçantë për Kosovën, siç është prania ruse dhe ndikimi i saj për zhvillimet ndërkombëtare të vendit. Hulumtimi konstaton se Kosova është e ekspozuar ndaj një fushate të gjerë të ndikimit në rritje të ndërhyrjes ruse kundër modelit të shtetë ndërtimit pro perëndimor dhe vlerave të tij demokratike, veçanërisht që nga viti 2008. Shumë instrumente subversive dhe jo ushtarake do të vazhdojnë të përdoren kundër karakterit shumë etnik të Kosovës, me qëllim që të krijojnë pretekste për një shtet të dështuar, si dhe të rritet separatizmi lokal brenda komunitetit serb në komunat veriore të Kosovës, tekson raporti. Raporti synon të paraqesë sjelljet e politikës së jashtme ruse në mënyrë kronologjike, sidomos që nga vizita e parë presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin në Kosovë më 17 qershor të vitit 2001 bërë kontingentit ushtarak rus në Kosovë. Po ashtu, hapësirë të theksuar i është kushtuar vendimit të sankcioneve të qeverisë së Kosovës ndaj Rusisë më 2014. Rrjedhimisht, sankcionet ndaj Rusisë nuk kanë rezultuar të jenë efektive, pasi që subjektet ekonomike ruse të sankcionuara por prezente në Serbi, kryesisht duke përfshirë produktet e naftës, vazhdojnë të funksionojnë ende në tregun në Kosovës. Në raport të thuhet se Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar Kosovën në mënyrë të barabartë si vendet tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin e harmonizimit dhe vendosjes së sankcioneve ndaj subjekteve ekonomike dhe autoriteteve politike të federale. Ruse. Po ashtu, gjatë periudhës janar korrik 2017, niveli i mallrave ruse të importuara në Kosovë te kalon shumën prej 10 milion euro, ndërsa shifrat e eksportit të Kosovës ndaj Rusisë mbeten në zero, thuhet në raport. Kjo asimetri negative dëshmohet edhe në aspektin e hyrjedaljeve të qytetarëve rus. Sipas hulumtimit, më shumë se 1000 qytetarë rus vizitojnë Kosovën çdo vit, ndërsa qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në Rusi për shkak të refuzimit me njëhershëm të pasaportave. Mungesa e kontrollit të duhur financiar në raport me buxhetin e kishës ortodokse serbe, sipas raportit, krijon mundësi për një agjendë përqarëse dhe keqpërdorim potencial të këtij hendeku institucional në interes të angazhimit të Rusisë dhe forcimit të ndikimit të tyre të mundshëm në Kosovë. Operimi enigmatik të ashtu quajtorës qendra humanitare ruse serbe me Selinë Nish që nga viti 2011 krahas stërvitjeve ushtarake në rritje dhe investimeve midis dy vendeve duhet të konsiderohet si një kërcënim afatgjatë i sigurisë jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet fqinje, thuën ndër tjera në këtë raport. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziad Ingaçi.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka vendosur mas mbrojtëse për prodhuesit vendor, duke i vënë tarif miellit që importohet nga Serbia. Por përfaqësues të shoqatës së mullistëve dhe buqëve japin vlerësime krejtësisht të kundërta sa u përket efekteve të këtij vendimi. Për Hollësit dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përfaqësues të shoqatave të mullistëve dhe buqëve të Kosovës japin vlerësime të ndryshme sa i përket efekteve të vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifave të miellit që importohen nga Serbia. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ditë më parë ka vendosur që mielli që importohet nga Serbia në Kosovë të paguaj 0.4 cent për çdo kilogram. Sytrime Dervisholli, udhëheqëse Departamentit për Tregti në këtë ministri për Radio Evropa e Lirë, tregon se ky vendim është marrë si mas mbrojtëse për prodhuesit vendor.
Kemi vetë që ka import të mielit me çmim të dampuar, pra me çmim më të ulët se sa që shitet në tregun e Serbisë.
Dervisholli ndërkaq tregon se gjatë vitit të 2016 në Kosovë janë importuar 37 milion kilogram miell në vlerë prej 8 milion eurosh. Kurse gjatë këtij viti nga shteti i Serbisë në Kosovë kanë hyrë 22 milion kilogram miell me mbi 4 milion euro. Ndryshe Kosova asnjëherë nuk ka arritur të sigurojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e gruarit dhe vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti i Serbisë me çmim më të ulët sesa kostoja e prodhimit. Pikrisht çmimi i ulët i grurit si vjet ka qenë edhe arsyeja kryesore sipas shoqatave të mullisteve dhe buqëve që ka pasur zvoglim të sipërfaqes së kultivuar me grur në territorin e Kosovës. Kryetari i shoqatës së prodhuesve të grurit Pal Gjuraj për Radio Evropa e Lirë konsideron se vendimi i ministrisë do të rrisë interesimin e buqëve për të kultivuar hapësira më të mëdha me grur.
Që këto masa që kanë ndërmuar, domethënë Ministria e Tregtisë së Industrisë po ndikojnë pozitivisht, kështu që ne si organizatë me bordin që kemi bërë analizat në teren, kemi konstatuar se do të kemi rreth 12.000 hektarë këtë vit më shumë të miellit në krahasim me vetkorrat e këtij viti.
Por krejt ndryshe mendon kryetari i Federatës së Buqeve të Kosovës Tahir Tahiri. Ai nuk pret se vendimi i ministrisë do të sjellë efekte pozitive tek buqit, pasi sipas tij në Kosovë nga Serbia vjen sasi më madhe grurit sesa e miellit. Ai madje vendimin e ministrisë e quan marketing politik.
Kurse saj përket kësaj mase, ma ka shumë më qënë mali në një propagandë, një reklamë, se këna bo diçka për marë masa për mbrojtën e prodhuesve vendor. Unë nuk kam shpresa se kjo do të ndikoj interesat e bujqve tonë në Kosovë.
Si do qoftë, viteve të fundit, Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për mes pagesave direkte është munduar të inkurajoj fermeret që të mbilin si përfaqe më të mëdha të grurit. Nga vit